Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Siguran sam da će nadležni organi ustanoviti ko je odgovoran za tragediju u Novom Sadu, izjavio predsjednik Vučić.
Cvijanovićeva se upisala u Banja Luci u knjigu žalosti, iskreno tugujem za Novim Sadom i Bratskom Srbijom.
Poslanici Narodne skupštine raspravljali o izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Više od 78 miliona glasača u Sjedinjenim Američkim Državama glasalo prije sutrašnjeg izbornog dana.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde danas nastavljaju takmičenje u ABA ligi.
U Srpskoj pretežno sunčano, slično vrijeme i sutra. U Vojvodini je treći dan žalosti zbog pogibije 14 osoba koje su stradale kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Troje povrijeđenih i dalje je u kritičnom stanju. U Skupštini grada Novog Sada otvorena je knjiga žalosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je siguran da će nadležni organi ustanoviti ko je odgovoran za ovu tragediju. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Tri osobe povrijeđene usred obrušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu i dalje su u veoma teškom stanju i životno su ugrožene, a ljekari kliničkog centra ulažu sve napore u borbi za njihove živote, kaže direktorka kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov.
Dijagnostika je 24-satna, kako ste rekli, kako laboratorijska, tako i druga dopunska, mislim na radiološku, pre svega na skenere, tako da se prati njihovo zdravstveno stanje i u slučaju potrebe će biti novih intervencija.
Građani Srbije tokom vikenda pokazali su solidarnost dobrovoljnim davanjem krvi kako bi se pružila pomoć povrijeđenima. Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ističe.
580 jedinica krvi je prikupljeno u Institutu za transfuziju krvi Srbije na našim akcijama. 1100 jedinica krvi su prikupile kolege u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine i u subotu u Nišu 90 jedinica krvi u vanrednoj akciji.
Utvrđuje se odgovornost za rušenje dijela zgrade željezničke stanice, a više javno tužilaštvo u Novom Sadu saslušalo je 40 osoba. Izuzeta je dokumentacija koja će biti predata vještacima na dan. Postupanje. Saučešće porodicama nastradalih još jednom je izrazio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I da kažem da sam siguran da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju.
Institucije rade svoj posao, utvrdit ćemo političku odgovornost za ovu tragediju, a predstavnici opozicije ponovo pokazuju da ih ne zanima ljudska tragedija, već kako da se dokopaju vlasti, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
Neće biti zaštićenih. Krivično, ali također se očekuje i politička odgovornost. Od odgovornosti u posljednjih 10 godina nikada nismo bežali.
Tragedija koja je zadesila Novi Sad pogodila je ne samo čitavu Srbiju, već i cjelokupan srpski narod, zapisao je šef srpske diplomatije Marko Đurić u knjigu žalosti koja je otvorena u Ministarstvu spoljnih poslova.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović upisala se danas u Banja Luci u knjigu žalosti u Generalnom konzulatu Srbije, koja je otvorena povodom tragedije u Novom Sadu, istakla da iskreno tuguje za Novim Sadom i Bratskom Srbijom.
Istinski saosjećamo sa onima koji su izgubili svoje najmilije u tragičnoj nesreći na željezničkoj stanici. Neka je vječni pomen stradalima, njihovim porodicama mir i utjeha, navela je Cvijanovićeva na Instagramu.
U toku je Dnevnik Radija Republike Srpske, sastanak predstavnika političkih stranaka partnera u vlasti na nivou BiH biće održan sutra u Sarajevu, a na predloženom dnevnom redu je plan rasta za Zapadni Balkan, saznaje Srpska novinska agencija. Sastanak je planiran u 15 časova u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a domaćin je lider SDP-a Nermin Nikšić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije da će prisustvovati sastanku na kojem će reći da se mora sprovesti sve ono što je ranije dogovoreno. Sve ću im predočiti od priče o Buk Bijeloj, o aerodromu Trebinje, o gasovodu, o mnogo čegom drugom o čemu smo postigli dogovore, precizirao je Dodik.
Protiv Kristijana Šmita u Njemačkoj je pokrenut postupak zbog kršenja ljudskih prava koji će, ukoliko pozitivno završi po apelanta, diskreditovati ovog njemačkog diplomatu. Ovo izjavio profesor međunarodnog prava Dragan Dakić.
Dakić je za Glas Srpske rekao da stoji iza ovog zahtjeva pokrenutog pred njemačkim ombudsmanom za ljudska prava koji se nalazi pri Bundestagu i bavi se preispitivanjem kršenja ljudskih prava od svojih državljana i diplomata. On je naveo da je u tužbenom zahtjevu tražio da povuku Schmidta iz Bosne i Hercegovine, a da prije toga ponište sva akta koja je donio.
U nastavku dnevnika još možete slušati. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na redovnoj sjednici razmotrili su specijalni izvještaj institucija ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju u prostorijama za zadržavanje u pojedinim policijskim upravama u Bosni i Hercegovini. Prethodno je razmotren godišnji izvještaj službe za reviziju javnog sektora. Na konsolidovani godišnji financijski izvještaj budžeta dato je mišljenje sa rezervom, a pozitivno na usklađenost aktivnosti, financijske transakcije i informacije. Iz parlamenta Srpske, Zorana Marković.
Rezerva na financijski izvještaj je data jer je iskazani budžetski deficit u izvještajnom periodu 257 miliona 864 hiljade maraka potrebno uvećati za 22 miliona maraka. Za poslanika SDS-a Mirjanu Orašanin revizija je blagonaklona jer je na osnovu uočenih nepravilnosti revizora ovaj i mnogi drugi izvještaji koji su obuhvaćeni u ovom godišnjem izvještaju bi trebalo da budu negativni.
Ako u konsolidovanom budžetu imamo deficit koji je preko 400 miliona maraka, neizmirene obaveze preko 90 miliona, ako vlada sredstva javnih investicija dodjeljuje kome ona hoće, a da pritom ta lica 30 miliona maraka ne opravdaju dokumentacijom i brojne druge nepravilnosti, ako sve to nije dovoljno za negativno mišljenje, onda o čemu dalje možemo govoriti?
Srđan Mazalica iz SNSD-a ističe da je za ovaj izvještaj dato mišljenje sa rezervom jer je ustanovljeno da je razlog pogrešno evidentiranje deficita, ne da je neko ukrao te novce.
Zbog evidentiranja, pogrešnog evidentiranja, kada su pitanje, na primjer, doznake na ime socijalne zaštite, izdaci za finansijsku imovinu, rashodi obračunskog karaktera itd. Tako da radi se o jednom greškama, vjerojatno nekom računovodstvenom pristupu kod evidentiranja budžetskog deficita. Vlada Republike Srpske treba da primjeni naravno te preporuke.
Slaviša Marković iz PDP-a osvrnuo se na izvještaj koji se odnosi na kompenzacioni fond u kome je navedeno da su odobrena sredstva određenim opštinama za projekte, a da je utvrđeno da te opštine nisu aplicirale u skladu sa zakonom za pomoć.
Prilikom odobravanja sredstava iz kompenzacionog fonda nisu bili ispunjeni uslovi za dodjelu istih privrednim društvima. Zvornik stan 650 hiljada, Bratunac 750, Foča 300 hiljada, Milići 300 hiljada, Novi Grad 780 hiljada, Grad Trebinje 500 hiljada. Kompenzacioni fond je prestao da radi i nastavlja se fond solidarnosti, pa se postavlja jedno pitanje logično. Da li i gašenje ovog kompenzacionog fonda se ide na princip da se nešto ugasi, da prestane da postoji kako niko ne bi odgovarao za utrošak ovih sredstava.
U završnoj riječi glavni revizor Jovo Radukić je naglasio da je blagonaklonost prema vladi teško izvodiva.
Kada vi budete blagonakloni, ako imate u timu ili sarađujete sa najmanje 5 ili 6 ljudi, volio bih da vidim toga ko je moguće da kaže sad da nešto se ne vidi ono što je očito. I također da mandat glavne službe za reviziju nije da se izjašava u iznosu duga, u iznosu deficita, nego samo da li on pravilno iskazan. I mi smo to naravno i uradili.
Poslanici su razmotrili izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i izvještaj o radu Komisije za žalbe za prošlu godinu. Poslanici su razmotrili izvještaj ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u prostorijama za zadržavanje u pojedinim policijskim upravama u Bosni i Hercegovini, kao i prateći izvještaj institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u ustanovama za smještaj osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini.
Iznos najniže plate u Republici Srpskoj za narednu godinu i dalje je sporno pitanje između sindikata i poslodavaca, dok u Savezu sindikata smatraju da ima prostora za povećanje najniže plate, iz Unije poslodavaca poručuju da za to ne postoje uslovi ni financijski pokazatelji. Sve bi moglo biti jasnije sutra nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Stav sindikata je da bi najniža plata u narednoj godini trebalo da bude 1050 maraka. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da će sutra ovaj iznos biti predložen vladi i poslodavcima.
Naš zahtjev je da najniža plata mora da iznosi onoliko koliko iznosi cijena prehrambenih proizvoda u sindikalnoj potrošačkoj korpi, a to je više od 1050 maraka. imamo stvaranje vještačke inflacije, odnosno nekontrolisano podizanje cijena osnovnih životnih namirnica.
Ne postoje nikakvi uslovi niti financijski pokazatelji da bi trebalo povećati najnižu platu, stav je Unije poslodavaca Republike Srpske, potpredsjednik Unije Dejan Mić.
Mislimo da je u ovoj fazi bolje i preče da se način na koji se isplaćuje minimalna plata u privredi i u javnom sektoru izjednači. Ovdje prije svega mislim na način obračuna. U privredi imate i realnom sektoru situaciju da je minimalna plata obračunana na način 900 maraka pa plus minuli rad, plus regres, plus topli obrok, plus prijevoz. I onda to izgleda puno drugčije nego što je to recimo u javnom sektoru.
Mišićeva odgovara da su svi argumenti za povećanje najniže plate na strani sindikata.
Najveća naplata ostvarena je kod poreza na dobit u iznosu od 411,3 miliona, odnosno 28% procentualno iskazano više, kada uporedimo sa istim periodom u prošloj godini. Da ni jedan drugi argument ne uzmemo, ovo je dovoljan pokazatelj da ima prostora da se poveća iznos najniže plate.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković ranije je rekao da će vlada podržati sve što dogovore socijalni partneri u vezi sa najnižom platom.
Hoću da vjerujem da će ove godine socijalni partneri da dođu do kompromisa i do zajedničkog prijedloga ili nekog rješenja. Ako se dogovore dva socijalna partnera, vlada neće biti prepreka tom dogovoru.
Najniža plata u Srpskoj u ovoj godini iznosi 900 maraka. Razgovori o najnižoj plati za narednu godinu bit će nastavljeni na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u Banja Luci.
U organizaciji Bezbjednosnog foruma Banja Luka održana je konferencija Strateški izazovi opstanka i razvoja Republike Srpske. Naučnici i stručnjaci iz različitih oblasti iznijeli su svoje viđenje o situaciji u kojoj se nalazi Republika Srpska. Bilo je riječi o refleksiji nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država na stanje u Europi i na Balkanu, kao i opstanak Srpske u antidejtonskom djelovanju domaćih i stranih faktora. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Građani u Republici Srpskoj i Federaciji BiH treba da shvate da su oni ti koji kreiraju bezbjednosni aspekt, istakao je danas u svom izlaganju direktor Bezbjednosnog foruma Banja Luka Mitar Kovač. Česte su situacije, kako dodaje Kovač, da oni koji upliću svoje prste sa strane i miješaju se u donošenje strateških odluka, negativno utiču na stanje bezbjednosti.
Nadamo se da će politički činioci u oba entiteta razumjeti taj proces, jer sve posljedice snosi narod jednog i drugog entiteta, nas posebno zanima Republika Srpska i mislimo da će i dalje Republika Srpska djelovati blagotvorno na odnose u okviru Bosne i Hercegovine.
OHR, Ustavni sud BiH, međunarodni su faktori koji djeluju na sprovođenje Dejtonskog sporazuma u BiH i utiču na Republiku Srpsku i njen dalji razvoj i napredak, rekao je rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka Ostoja Barašin. Treći faktor, kako dodaje, jeste američka administracija.
I način njihovog tumačenja Dejtonskog sporazuma i naravno kažnjavanje Republike Srpske, koja je sve češće, ono kako se kaže latinsko, infanterible, nestašno dijete koju treba kažnjavati. I ono što moram reći, dakle, ovaj faktor je veoma značajan i ne možemo i ne smijemo ga zanemariti, a vidimo već posljedice koje su vrlo teške i traumatične za Republiku Srpsku, jer ova financijska blokada u kojoj Republika Srpska djeluje je u fazi u kojoj mi još uvijek ne može predvidjeti njene posljedice.
Naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Beograd Dragan Petrović na konferenciji je učestvovao sa temom refleksija nacionalnih interesa SAD-a na stanje u Europi i na Balkanu. Govoreći o izborima u SAD-u, potencijalni izbor Donalda Trumpa za novog predsjednika bila bi bolja opcija za Srbiju, Srpsku i srpski narod, istakao je Petrović.
Što se nas Srba tiče, mislim da mi treba da radimo na našem jedinstvu, da unapređujemo naše privrede, naše pozicije i potpuno je jasno da multipolarni svet sa Rusijom, Kinom, vodećim silama BRICS-a i ŠOS-a je nešto što menja svet i čije će se uticaj povećavati. Amerike u svakoj varijanti, bar ko da pobedi, će ostati manji u perspektivi.
Konferencija se bavila i temama kao što su medijski rat protiv Srba, duhovne vrijednosti i nacionalni interesi Srpske, kao i kultura i njegovanje tradicija srpskog naroda u Republici Srpskoj.
Amerikanci će sutra izaći na birališta i izabrati novog 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Također glasaće i za članove Kongresa koji igraju važnu ulogu u donošenju zakona. Građani će sa stanovnika Bijele kuće u naredne 4 godine izabrati kandidata Republikanske stranke i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa ili aktuelnu potpredsjednicu i kandidata demokrata Kamalu Harris. A analitičari ocjenjuju da su im šanse poprilično izjednačene. Uoči izbora u više američkih država zbog eventualnih nereda u pripravnosti je nacionalna garda. A više od 78 miliona glasača u Sjedinjenim Američkim Državama već je glasalo prije sutrašnjeg izbornog dana. Poslušajmo Milanu Bjelica.
Trump ili Harris, Amerikanci će sutra odlučiti ko će pobijediti u trci za 47. predsjednika države i u naredne 4 godine služiti u Bijeloj kući. Oba kandidata obilaze zemlju i na završnim skupovima pokušavaju da pridobiju glasače. Kamala Harris je na mitingu u Michiganu ove izbore ocijenila kao jedne od najvažnijih. Očekuje pobjedu.
Pobijedit ćemo jer znamo zašto se borimo i imamo priliku da na ovim izborima konačno okrenemo stranicu jedne decenije politike vođene strahom i podjelama.
Oba kandidata su tokom čitave kampanje, pa tako i u posljednjim danima, koristili zapaljivu retoriku, pa čak i vrijeđali protiv kandidate i njihove glasače. Bivši predsjednik i kandidat Republikanske stranke Donald Trump na skupu u Pensilvaniji rekao je da je Amerika za vrijeme njegovog mandata imala najsigurniju granicu, te da nije trebao da napusti Bijelu kuću. Harrisovu je nazvao korumpiranom.
Ona je korumpirana osoba, zaista se ne kandidujem protiv nje. Ja se kandidujem protiv korumpirane mašine koja se zove Demokratska stranka. To je potpuno korumpirana stranka.
Analitičari smatraju da je upravo Pensilvanija, koja nosi najviše elektorskih glasova i u kojoj će Harris imati završni miting, jedna od najvažnijih saveznih država za pobjedu. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Miloš Olaja smatra da birači glasaju iz interesa. 70% ljudi je pod stresom i oni traže izlaz, kaže Šolaja.
Mislim da će biti mala razlika u američkoj politici, prije svega mislim unutrašnjoj, bez obzira ko pobjedi, jer moramo znati, ovi kandidati nisu vlasnici Amerike. Oni su predstavnici određenih interesa, na kraju krajeva i ti birači glasaju iz interesa.
Složenost američkih izbora je u tome što broj glasova nije presudan, već odlučivanje pri saveznim državama, podsjeća naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Beograda, Dragan Petrović. Prednost za pobjedu ipak daje Trumpu.
Postoji jedna opcija koja nije dobra za Ameriku, a to je da dva kandidata budu toliko izjednačena da ova druga strana to ne uvaži. I to će opteretiti američko društvo koje je onako duboko podeljeno.
Republika Srpska zaslužuje Ameriku koja poštuje Dejtonsko ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i suverenitet lokalnih institucija, umjesto one koja nameće ambasadorsku samovolju i doprinosi nestabilnosti, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je pozvao sve pripadnike srpske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama da na predstojećim izborima podrže Donalda Trumpa.
Nakon ovog priloga ponovo se vraćamo informacijama i prilozima iz Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u naredna 2 dana objavit će javni poziv za nabavku traktora Belarus. Poziv je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima mlađim od 40 godina. Subvencija na koju mogu računati je 60% od potrebnih sredstava. Poslušajmo Božidarku Kuvalju Bašić.
Poljoprivredni proizvođači koji iskažu interes za nabavku traktora učestvovat će sa 40% sredstava, a preostalih 60 snosit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, rekao je pomoćnik ministra za poljoprivredu Goran Bursać.
Nakon izlaska javnog poziva oni će se prijaviti na javni poziv, popuniti obrazac, dostaviti predračun na osnovu čega će ministarstvo da napravi rang listu. Nakon toga oni imaju rok od 10 dana da uplate svoj dio novca i to je završen posao. Nas će dobavljači da obavijeste ko je uplatio, poslati sve neophodne izvode i podatke koje smo mi od njih tražili. Mi ćemo svoj dio sredstava da uplatimo i oni su praktično realizovali ovaj javni poziv i da dobavljači imaju rok od 10 dana da im isporuče traktor.
Osnivač mreže mladih agropreduzetnika u Republici Srpskoj, Petar Nikolić, naglasio je da je subvencionisana nabavka traktora Belorus isključivo namijenjena za mlađe poljoprivredne proizvođače od 40 godina, kojima će biti na raspolaganju oko 200 ovih radnih mašina.
Trudimo se da poljoprivredu i selo povežemo i sa porodicom i tim sistemom vrijednosti. U tom pravcu i ova podrška Belarus traktora ide prilikom bodovanja za Belarus traktore, bodovat će se i broj djece na tom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno prednost će imati porodice sa 3+.
Nabavka traktora iz Bjelorusije rezultat je trogodišnjeg memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede koji su ranije dogovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.
Trebinje će naredne 2 godine zajedno sa Herceg-Novim i Konavlima realizovati prekogranični projekat Evropske unije kako bi građanima te 3 lokalne zajednice obezbijedili što kvalitetnije vodosnabdijevanje i manje gubitke i potrošnju vode. Ovo je danas najavljeno na predstavljanju projekta Waterlink, a ukupna vrijednost projekta je 1.639.000 maraka, u prilogu Tatjane Borovčanin.
Cilj prekogranične saradnje komunalnih preduzeća iz Herceg-Novog, Trebinja i Konavala je smanjenje tehničkih gubitaka vode u sistemu u skladu s novom metodologijom i standardima Evropske unije. Boro Lučić, direktor preduzeća vodovod i kanalizacije Herceg-Novi.
To je sve nešto što će nas čekati sljedeće 2 godine, ali sa sigurnom podršetku ovoga projekta ćemo sva 3 partnera imati mnogo napređeniji sistem, mnogo bolju kontrolu sistema i na taj način i mnogo manje gubitke.
Marko Glavić, direktor vodovoda Konavli.
Konkretno mi u Konavlima ćemo izgraditi laboratorij za analizu vode i naravno radit ćemo i drugu kompletnu dokumentaciju po pitanju, znači, smanjivanja gubitaka i hidrauličkog uravnoteženja sistema.
Trebinje se može pohvaliti kvalitetnom vodom i dovoljnom količinom. Međutim, zbog krševitog tla postoje veliki gubici. Učešćem u ovom projektu bit će modernizovana vodovodna mreža i nabavljena dodatna oprema, istakao je Miodrag Batinić, direktor vodovoda Trebinje, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Osim toga, koristit ćemo i određena materijalna ulaganja, to je nadogradnju postojećeg mjernog sistema, odnosno vodomjerenja, gdje ćemo raditi neka daljinska očitanja, probat ćemo izdvojiti jednu potpunu zonu.
Kroz ovaj projekat ćemo gledati da čim prije otklonimo sve one neke kvarove koji postoje, gdje su u nekom trenutnom periodu, slobodno mogu reći, veliki gubici.
Glavni partner na projektu je grad Trebinje i ovaj projekat pokazuje da je voda za piće izuzetno važan resurs. Nataša Tučić, projekt menadžer.
Ukupna vrijednost projekta je 1.639.000 evra. Učešće Evropske unije je 85%. 15% je učešće svakog od partnera.
Kvalitetna voda, dovoljne količine uz najnižu cijenu, cilje partnera u projektu koji će trajati 24 mjeseca.
Grijanje još uvijek nema oko 1000 korisnika koji su priključeni na gradsku toplanu u Bijeljini. Sutra će osnovnoj školi Sveti Sava, koja je također priključena na toplanu, biti skraćeni časovi. Iz gradske uprave saopštavaju da rade sve što mogu da bi bio obezbijeđen ugalj za grijanje. U prilogu Lidije Bešlić.
Gradska toplana u Bijeljini ovogodišnju sezonu grijanja dočekala je bez uglja, direktora, ali i odgovornih koji bi objasnili građanima koji su priključeni na gradsko grijanje kada će im konačno biti topli stanovi. U subotu je u toplanu stiglo 60 tona uglja, međutim došlo je do greške u isporuci jer tu nije ugalj koji može koristiti toplana zbog neodgovarajuće granulacije i kaloričnosti i njegovom upotrebom došlo bi do havarije na toplovodnom sistemu. Bez grijanja je osnovna škola Sveti Sava. Direktor škole Vladimir Vulović kaže da na dopise koji su uputili gradskoj toplani odjeljenju za društvene djelatnosti koji gradonačelniku nisu dobili odgovor kada će u učionicama biti topli radijatori. Već sutra u ovoj školi za 1200 učenika bit će skraćeni časovi.
Koliko se ova situacija i dalje nastavi, a temperature budu još niže, onda i obustava nastavnog procesa ukoliko bude bilo potrebno.
Na ovakvu situaciju ogorčeni roditelji učenika, ali stanari u zgradama koje su priključene na gradsku toplanu.
Pa dete je bilo bolesno prošle sedmice, 2 dana. Izostala i škole i nije jedina. Po 4-5 dece je bolesno u školu, svaki dan. Toplije napolju izvesti decu nego držati učionice.
Sreća da je toplo vrijeme, pa može se još izdržati, međutim ima male djece, ima bolesnih ljudi, to je vrlo teško. Nije baš neprijatna situacija.
Iz gradske uprave saopštenje u kojem kažu da je problem nedostatka uglja direktna posljedica neodgovornosti Komisije za razmatranje žalbi, koja skoro dva mjeseca odlagala odlučivanje po žalbi jednog od ponuđača, iako su bile upućene tri urgencije da se postupak što prije završi. Do kraja ove sedmice očekuje se normalizacija u isporuci grijanja. Na svom Facebook profilu oglasio se i gradonačelnik Ljubiša Petrović.
Izvinjenje svim građanima i zahvalnost na razumijevanju i strpljenju. Prethodnih dana smo imali sreće sa vremenskim prilikama, ali naredni dani nam ne idu na ruku. Tako da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ove sedmice uspostavimo normalizaciju sistema grijanja preko gradske toplane.
U saopštenju iz gradske uprave navode da će računi za oktobar, kada nije bilo grijanja, biti poništeni, a umanjit će se i za dane u novembru, kada nije bilo isporuke toplotne energije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je tokom sastanka u Banja Luci s predstavnicima Federacije mladih Srba Evrope pružio punu podršku Narodne skupštine u ostvarivanju ciljeva ove organizacije, koja je posvećena zastupanju interesa srpskog naroda u međunarodnim institucijama.
Na sastanku sa delegacijom koju je predvodio predsjednik Federacije Nemanja Dimitrijević, student Parijskog univerziteta, razgovarano je o aktivnostima ove organizacije i mogućnosti zajedničkih projekata usmjerenih ka jačanju odnosa između Srbije, Republike Srpske i Francuske.
Porodica Miloša Božovića iz istočnog Sarajeva koji je na utakmici 2014. godine doživio tešku povredu glave i pao u komu, uputila je apel za prikupljanje sredstava neophodni za nastavak njegovog liječenja u Rusiji, zabilježila Gordana Šarović.
Njihova borba traje već 10 godina, a posljednje terapije u Rusiji sa matičnim ćelijama dale su rezultate. Miloš je tu terapiju primio u februaru i u septembru su trebali ponovo otići u Rusiju, ali su zbog nedostatka sredstava primorani da prolongiraju liječenje. Aleksandra Božović, majka Miloša Božovića.
Posle te terapije se baš vidi veliki pomak i napredak. Kad kažem u pozitivnom pravcu, mislim prvenstveno na stanje svijesti, što je i najbitnije.
Ukoliko uspiju obezbijediti potrebna novčana sredstva, Miloš bi u februaru ponovo trebalo da ode u Rusiju, gdje bi na terapiji ostao nekoliko mjeseci. Ranko Skakavac, opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Iliđa.
Sredstva koja su potrebna za liječenje ništa nisu manja koji prošli put je bila cifra 400.000, međutim ove godine, evo rekli smo, ajmo 350, mada to još niko ne zna je li to 350, je li 400, je li 300, iz određenih što mijenjaju i terapije i vrijeme koje provodi u bolnici.
Porodica Božović zahvalna je svim ljudima koji su im proteklih 10 godina pružali podršku, ističući da im je nezgodno da po ko zna koji put na ovaj način traže pomoć za nastavak Miloševog liječenja, ali kažu drugi način ne postoji. Budimo humani i pomozimo Milošu da ozdravi.
Kultura, podizanje zastave, polaganje vijenaca na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Višinć u Bijeljini su otvoreni 31. Višinćevi dani. Žiri zadužbine Petar Kočić donio jednoglasnu odluku da nagradu Kočićevo pero za ovu godinu dodijeli književniku Milunu Mići Babiću iz Trstenika za knjigu Odiseja 29. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
U okviru višednevne manifestacije posvećene velikom epskom pjesniku i guslaru, poseban akcenat bit će stavljen na izbor najboljeg literarnog rada i na takmičenje recitatora i besjednika za osnovce, srednjoškolce i studente. Slaviša Mikić, predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, i Željana Arsenović, direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić.
Program Višnjićevih dana je prilagođen svim uzrastima i svim interesovanjima. Naučni skup, svečanu akademiju, guslarsko veče, pozorišnu predstavu, koncert Banjalučkog tamburaškog orkestra, takmičenje besjednika i recitatora različitih uzrasta, izložbe.
Zaista nam je zadovoljstvo što ova kulturna manifestacija iz godine u godinu sve bolja i sadržajnija i prije svega drago nam je što nas Prosvjeta već 31 godinu okuplja zajedno sve institucije kulture.
U muzeju Semberiju u sklopu Višnjićevih dana biće predstavljena izdavačka djelatnost Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u Centru za kulturu Semberija biće održana svečana akademija. Klub umjetničkih duša iz Mrkonjić grada raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade Milenko Stojičić. Konkurs je otvoren za autore koji objavljuju prvu knjigu i za afirmisane književnike na književnom tragu stvaralaštva Milenka Stojičića. Konkurs će biti otvoren do 15. decembra.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde danas nastavljaju takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Fudbaleri Radnika protiv Goška igraju posljednju utakmicu 12. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Partizana i Crvene zvezde danas su novi izazovi u regionalnoj ligi. Partizan će od 17 časova u okviru 7. kola biti gost FMP-a, dok će Crvena zvezda 2 časa kasnije ugostiti CDVita Olimpiju. Budućnosti Dubaji su lideri na tabeli sa po 13 bodova, treći Partizan sa 12 bodova i utakmicom manje. Fudbaleri Radnika ugostit će večeras ekipu Goška iz Gabile u posljednjoj utakmici 12. kola Premier lige BiH. Trener Radnika Velibor Đurić.
Ekipa Goška je promijenila 2 trenera, okrenula se trenutno domaćem kadru. Imaju nekoliko kvalitetnih igrača. Mi smo bili konkurentni u svim prethodnim utakmicama gdje smo dobili pohvale za našu igru, za naš pristup. Težimo da igramo fudbalu i nadam se da ćemo tako nastaviti u narednom periodu.
Utakmica u Bijeljini igra se od 18 časova. Zrinski je prvi na tabeli sa 31 bodom, drugo Sarajevo ima 27 bodova, treći je Borac sa 26. Banjalučanin Mladen Bojinović zvanično je predstavljen kao sportski direktor rukometne reprezentacije Srbije. Bojinović je za sajt Rukometnog saveza Srbije rekao da osjeća veliku obavezu i odgovornost i da će učiniti sve da pomogne selekciji Srbije da se vrati u vrh evropskog rukometa. Nekadašnji kapiten reprezentacije i osvajač Lige šampiona trenutno je savjetnik za sport predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
U Srpskoj je danas pretežno sunčano i sutra slično vrijeme. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperature izmereno 13 časova. Mrakovica 9, Prijedor i Čemerno 10, Višegrad, Kneževo, Rudo i Foča 11, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac i Srebrenica 12, Bijeljina, Srbac, Han, Pjesak i Šipovo 13, Banja Luka 14, Drinić, Zvornik i Ribnik 15, Gacko 16, Bileće 17, i najtoplije u Trebinju sa 19 celzijusovih stepeni. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz prolaznu malo do umerenu oblačnost. Sutra ujutru hladno i pretežno vedro. U višim predelima mraz, a slab mraz je ponegde mogući u nižim predelima. Oko reka i po kotlinama magla koja će se ponegde zadržati i tokom prepodneva uz hladnije vreme u tim predelima. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu malo oblačnost. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 9, u višim predelima od minus 5. Maksimalna od 11 do 16, na jugu do 22, u višim predelima i mjestima sa maglom od 8.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Siguran sam da će nadležni organi ustanoviti ko je odgovoran za tragediju u Novom Sadu, izjavio predsjednik Vučić.
Cvijanovićeva se upisala u Banja Luci u knjigu žalosti, iskreno tugujem za Novim Sadom i bratskom Srbijom.
Poslanici Narodne skupštine raspravljali o izvještaju glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Više od 78 miliona glasača u Sjedinjenim Američkim Državama glasalo prije sutrašnjeg izbornog dana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.